mente chivunanyizibwa kubiweresebwa ku mpewo ekya Uganda Communications Commission kitisiza tisizo kwa seteeka ku mukutu ogwa mawulire gonna ogunaazuulibwa nti gulina engeri gy'okukozesebwa okuyisa olugwayi mu buwanguzi bwa bannabyabufuzi obwatuukiddwako mu kulonda okwakomekeredde ku mitendera egy'enjawulo. Ekiwandiiko kiteddwako omukono ogwakulirako Uganda Communications Commission George William Nyombi Tembo nga kiraga nti abavunaanyizibwa kubiwerezebwa ku mpewo bakizudde nga bwe waliwo omuze ogwa bannabyabufuzi abaawangulwa ku bifo eby'enjawulo omuli n'ababaka ba Paalamenti gwe baatandise okukozesa emikutu egya radio ne TV okubbula obuwanguzi bw'abaawangula bwe baatuukako ekintu ekimenya amateeka. Temba agamba nti kyabulaba omukutu gwonna okukozesebwa okuyisa olugayo n'okulangirirako ebyava mu kulonda ebitakakasiddwa akakiiko ka byakulonda era nga kisaanye kikomezebwe. Akubidde abakulira emikutu gino ekika kino omulanga ne bannayuganda okutwaliramu okuwala ebikolwa ng'ebyo ebiyinza okubasula mu katebe wabula bakolere obumu eggwanga okusobola okugenda mu maaso.